يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما.
Ó profeta, verdadeiramente tornamos lícitas para ti as tuas esposas, às quais tenhas dado o seu dote, e aquelas que a tua mão direita possui, que Alá te concedeu como espólio de guerra. E quando são lícitas para ti as filhas dos teus tios paternos, e as filhas das tuas tias maternas, e as filhas dos teus tios maternos, e as filhas das tuas tias maternas, que emigraram contigo de Meca para Madina. E também te é lícito se uma mulher crente se oferecer em casamento ao profeta e o profeta também desejar casar-se com ela, sendo isso privilégio exclusivo teu e não para os demais crentes. Nós sabemos o que estabelecemos para eles sobre as tuas esposas e aquelas que a tua mão direita possui. Esclarecemos isso para que isso não te incomode, pois é lícito para ti. E Alá é perdoador, misericordiosíssimo.